Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 46 gis 52. En tiu tempo, Bartimeo, blinda al musulo, audinte che c'estas Iesuo la Nazaretano, ec criis, cae diris, Iesuo, filo de Davido, compatu min, cae multae admonis lin, che li silentu, sed li despli forte criis, ho filo de Davido, compatu min. Iesuo haltis, cae diris al li, iru, via fido vin savis. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de octobro 2021. Antau la tagmesa angeluso en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco hodiau parolis pri Bartimeo, la blinda al mosulo, pri ciuni jus audis en la fragmento de la Evangelio lau Sancta Marco. Compatu min, jen la viva cae el cora crio, ciun la blindulo adresis al Iesuo, ce la pordego de Jericho. Insista crio, ripetita per pli cae pli lauta vocio, cae ciu genis la disciploin cae la homa mason, sed ne Iesuon, ciu audis gin cae tui haltis. Char, diris Francisco, Dio ciam auscultas la crion de la malriciuloi. Iesuo rimarcas che la vocio de Bartimeo estas plena de credo, en tio ci estas la radico de la miraclo. Facte, Iesuo diras al Bartimeo, via fido vin savis. Tiu credo, laurigis la papo, montrigias per lia pregio, ciu ne estas timema, convenzia pregio. Li ne timas Iesuon, ne distanzigias el li, sed li ec iras per la coro. Bartimeo ne petas de li moneretoin, ciel li faras cun preter passantoi. Ne, li sin presentas petante compaton por sia persono, por sia vivo. Gi ne estas malgranda peto, sed gi estas belega, commentis Francisco, char gi prege al vocas la compaton de Dio, lian misericordon, lian tenerezzon. Per citiu pregio, Bartimeo confidas sin tute alla amo de Dio, ciu povas reflorigi lian vivon de nove, farante tion cio estas ne ebla por la homoi. La blinda al mosulo povas do esti imitenda exemplo. Ni igu nia lian pregion, invitis la papo, cae ni demandu al ni kiel iras mia pregio, ciu gi estas curagia, ciu gi havas la bonan insiston de Bartimeo, ciu gi capablas capti la preter passantan signoron, au ciu nia pregio contentigias per formala saluto alla signoro de tempo al tempo, ciam oni memoras faration. Tiai pregioi ne helpas. Cai plie, ciu nia pregio estas essenza, ciu gi malcovras nian coron antau la signoro, ciu ni alportas al li la historion cae la visagioin de nia vivo, au ciu gi estas pregio anemia, supragia, consistanta el ritoi sen amemo nec coro. Ciam la pregio estas vivanta, tiam gi estas el cora, daurigis Francisco, gi ne almos petas groscioin, gi ne limigias ie momentai besonoi. Al Iesuo, ciu povas cion fari, cio devas esti petita, cun insisto, char Dio desiregas el versi sian grazon cae sian gioion en niain coroin. La papo memorigis patron ciu estis senespera pro la malsanezzo de sia filino. Li pasigis la tutan nocton pregiante por scia resanigio. La sequan matenon la iuna virino estis resanigita. Same, invitis Francisco, oni havu curagion pregiante, ciel Bartimeo, exemplo de concreta, insista cae curagia credo. Post la angeluso, Papo Francisco adresis penson alla miloi da migrantoi cae rifugintoi restantai en Libio. Mi neniam forgesas vin, li diris. Mi audas via in crioin, cae mi pregias por vi. La denunzo de la papo forte reechis en plazo Sancta Petro. Multai el tiui viroi, virinoi, cae infanoi estas submetatai ie malhoma perforto. Li diris de nove petante alla internazia comunumo plenumi la promesoin, serci comunain, concretain, cae daurain solvoin por la mastrumado de la migrantai fluoi en Libio cae en la tuta Mediterraneo. Ciom suferas tiui ciui estas resendatai tie, aldonis Francisco, estas autenticai concentreioi tie, necessas cesigi la revenon de migrantoi al nesecurai landoi, per dignai alternativoi al aresto, regulai itineroi por migrado, cae per alireblezzo al asilo petoi. Francisco vocis ciuin catholicoin en la mondo al fronti citiun nun tempan tragedion, ne taxi gin io malproxima de ni au tro granda afero por povi agi. Ni ciui sentu respondezzon pricitiui niai fratoi cae fratinoi, ciui estas victimoi, ecde tro multe da iaroi, de citiu gravega situazio. Ni pregiu cune por ili silente. Poste, en la monda misiista tago, Francisco dankis ciuin misiistoin, ciui laboras en la mondo, attestante la evangelion en la landoi, ciui ne conas Jesuon. Por ili Francisco petis alla ceestantai fideluloi applaudon. Iom antaue Francisco petis alian applaudon ancau por du novai beatulinoi, fratino Lucia Ripamonti, itala monachino vivinta de 1909 gis 1954, beat proclamita hierau en urbo Brescia, norda Italio. Pri sci la papo memorigis scian caracteron de milda cae acceptema virino, ciu mortis post vivo pasigita en la servado al aliai. La alia nova beatulino estas la iuna virino Sandra Sabattini, vivinta de 1961 gis 1984. Si estis beat proclamita hodiau post tagmese en Rimini. Scia evidenta traito, diris la papo, estis tiu de gioio plena knabino, animata de granda caritato cae ciutaga pregiado, iela servo alla plei malfortai cun entusiasmo, l'aula charismo de diservanto pastro Oreste Benzi, en chies associo comunumo Johano la Dudectria por helpo al diversai formoi de sociai problemoi si activis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.